რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დასავლეთის პოლიტიკის კონსოლიდაციის პროცესზე, რუსეთის მიმართ პოლიტიკას გულისხმობ და ეს განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოჩნდა ბოლო დღეების განმავლობაში პროცესში, რაც უკავშირდება დიდ ბრიტანეთში მომხდარს, დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს და შემდეგ გამოცხადებულ, ასე ვთქვათ, სოლიდარობას. და არა მხოლოდ მეტია, ვიდრე სოლიდარობა, გაკეთდა ერთი მკვეთრი განცხადება, მიღებულია გადაწყვეტილებები, ასევე დროში ამას მოყვა ის, რომ შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა ახალი სანქციები. სანქციები შეერთებული შტატების თავის ამბავი აქვს, რომ იტყვიან, ამაზეც ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. და მთელს ამ ვითარებაში როგორ ჯდება საქართველო, საქართველოს ინტერესები, საქართველოს პოლიტიკა, რა უნდა იყოს რუსეთის მიმართ, რა შეიძლება აქედან მიიღოს საქართველომ, უბრალოდ რა შესაძლებლობები არსებობს, რაც საქართველომ უნდა გამოიყენოს ახლა, რას ეუბნებიან მას დასავლელი პარტნიორები, შეერთებული შტატები, ნატო, გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა პრესკონფერენციაზე საქართველოს შესახებაც ილაპარაკა, მას შეკითხვა დაუსვა რუსთავიორის კორესპონდენტმა და ამ ნაწყვეტსაც მოგასმენინებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუმარი იქნება რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება პატაგა ფრინდაშვილი, ის გახლავთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის დირექტორი, საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი გახლავთ, ასევე იგი წარმოადგენდა საქართველოს მათ შორის ეუთოში და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ასე რომ ის შემოგვერთება რამდენიმე წუთში იმ სიუჟეტის შემდეგ, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. ნინო ხარაძე მოამზადა სიუჟეტი ბრიტანეთში მომხდარზე, მის თამდე რეაქციებზე, პროცესებზე და ასევე საქართველოსთვის ამ კონტექსტის მნიშვნელობაზე. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს მეტად დაძაბულ მიმდინარე პროცესზე და გარემოებებზე, რაც შექმნილია მსოფლიოში და ამავე დროს საკმაოდ საინტერესო და გამოწვევებით სავსე მომენტზე.
14 მარტს საქართველო ორჯერ ახსენეს დიდი ბრიტანეთისა და რუსეთის დაპირისპირების კონტექსტში. თავდაპირველად დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ პარლამენტში რუსეთის შესახებ გამართული დებატების შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემისას განაცხადა, რომ ის მუდმივად მოუწოდებს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს გაიყვანოს შეარაღებული ძალები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. მოგვიანებით გაეროში ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ჯონათან ალენმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რუსეთის ქმედებებზე საუბრისას კიდევ ერთხელ გაიხსენა უკრაინა და საქართველო.
Russia has a history of interfering in other countries.
რუსეთს ისტორიულად ახასიათებს სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევა. იქნება ეს მონტენეგროში გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობა, განმეორებითი კიბერშეტევები სხვა სახელმწიფოებში, ან მცდელობა გავლენა მოახდინოს სხვა ქვეყნების დემოკრატიულ პროცესებზე. რუსეთს შეუვია საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, რაც ყველაზე აღმაშფოთებლად მოხდა ყირიმში, აღმოსავლეთ უკრაინასა და საქართველოში.
Most egregiously in Crimea. Eastern Ukraine and Georgia.
მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური რუსეთი უარყოფს ბრალდებას და პროვოკაციას უწოდებს განცხადებებს, რომელიც სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის ქიმიური ნივთიერებით მოწამლა შეეხება, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყნიდან 23 დიპლომატის გაძევების შესახებ. გარდა ამისა, ლონდონმა მიწვევა გაუუქმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს. ბრიტანელი მაღალჩინოსნები და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები კი არ დაესწრებიან მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს, რომელიც საფხულში რუსეთში გაიმართება. გაერთიანებულ სამეფოს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელშიც ვკითხულობთ: კაცრად ვგმობთ ნერვულ პარალიზებადი ნივთიერების გამოყენებით სილსბერიში მომხდარ თავდასხმას. საქართველო ბრიტანელი ხალხისა და მთავრობის გვერდით დგას. სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს გაერთიანებულ სამეფოს სამართლიანობისკენ სწრაფვაში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დიდი ბრიტანეთის მხრიდან რუსეთის მისამართით გაკეთებული მწვავე განცხადებების კონტექსტში საქართველოს მოხსენიება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მორი გაღიარებად მიიჩნიეს. საკითხი კი ახლა მაინც თუ შეუერთდება კონსოლიდირებულ დასავლეთის სანქციებს საქართველო და გამოიყენებს თუ არა ამას როგორც ინსტრუმენტ საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად კვლავ ღიად რჩება. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კაცარავას რადიო თავისუფლება მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად ვერ დაუკავშირდა. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში კი მან ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ბრიტანეთის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები და მათ შორის პრემიერ-მინისტრის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არის საქართველოსთვის. ეს კიდევ ერთხელ ხატყობს იმას, რომ დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს მტკიცედ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ბრიტანეთი ყოველთვის იყო საქართველოს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერია მიმართულებით, არა მხოლოდ განცხადებების დონეზე, არამედ პრაქტიკულ დონეზე.
ხელისუფლებას ამ წვავე ფონზეც კი ძალზედ თავშეკავებული განცხადებების გამოსაყვედრობს ოპოზიცია. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების შინაარსი ორაზროვნად მიაჩნიათ ევროპელ დემოკრატებს. ამის თაობაზე გიორგი კანდელაკმა ისაუბრა.
მაშინ როცა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატები დარწმუნებით ხელს ადებენ რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებას ამ მტრული აქტის განხორციელებაში და პასუხისმგებლობას აკისრებენ მას, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი საუბრობს სიმართლის დადგენის აუცილებლობაზე, რითაც ფაქტურად იმეორებს რუსულ ნარატივს. ამგვარი ორაზროვანი განცხადება არის როგორც მინიმუმ არაკომპეტენტური და არის უპატრისებლობის გამომხატველი საქართველოს უკავშირეების და პირველ რიგში დიდი ბრიტანეთის მიმართ.
გიორგი ბადრიძე, საქართველოს ყოფილი ერთში დიდ ბრიტანეთში რონდელის ცენტრის უფროსი მკვლევარი საუბრობს იმაზე, თუ რა ტიპის სანქციები შეიძლება იყოს ეფექტური რუსეთის მიმართ დასავლეთის კონსოლიდაციის კვალდაკვალ. მისი სიტყვებით, თუ დასავლეთი მწვავე განცხადებები და მწვავე ქმედებებზე არ გადავა, რუსეთზე სერიოზული გავლენის მოხდენის ალბათობა იკლებს.
თუ დასავლეთის რეაქცია შემოიფარგლება ესეთი მხოლოდ განცხადებებით, მხოლოდ დიპლომატიური ჟესტებით, როგორც არის მაგალითად არ წასულ ფეხბურთის ჩემპიონატზე ან უმაღლეს დონეზე კონტაქტების შეწყვეტით, ეს არის რუსეთისთვის ყველაზე იდეალური შედეგი ვითარება მოცემულ პირობებში. კრემლისთვის ყველაზე ხელსაყრელია სწორედ აი მის შეგრძნება, რომ რეალურად არსებობს კონფლიქტი დასავლეთსა და რუსეთს შორის და რომ აუცილებელია კიცე ხელი კრემლში. თუ ამ რიტორიკას, თუ ამ დიპლომატიურ ნაბიჯებს არ მოყვა სერიოზული საგრძნობი ნაბიჯები, როგორიც არის რუსული ელიტის ოლიგარქების კრემლთან სიახლოვეში მყოფი ელიტის ფინანსური ინტერესების სერიოზული დარტყმა, რასაც არ ჭირდება სხვათაშორის არანაირი სანქციები, მაშინ არაფერი კარგი აქედან არ გამოდის.
გიორგი ბადრიძის თქმით, საქართველოს კი უკვე ჰქონდა შანსი მიერთდებოდა დასავლეთის სანქციებს 2014 წელს, როდესაც დასავლეთმა პირველად გააცნობიერა, რომ რუსეთისადმი დაყოვების პოლიტიკა არ მუშაობს და ის, რაც საქართველოში ხდება, არ არის ლოკალური გართულება. მაგრამ ამითარებაში საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა, რომ საქართველო არ გამხდარიყო დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაპირისპირების საგანი და ეს მაშინ, როდესაც დასავლეთმა დაიწყო რუსეთისადმი პასუხების გაცემა მის დამი დაწესებული სანქციების სახით. ახლაც გიორგი ბადრიძის განცხადებით საქართველოს დიპლომატიური არხების მეტად გააქტიურება მართებს.
საქართველოს დიპლომატიის გააქტიურება ჩვენს პარტნიორებთან არა მხოლოდ ტვიტერში სოლიდარობის გამოხატვა, არამედ აქტიური მუშაობა, რომელიც ჩვენმა დიპლომატიამ იცის, რომელიც გაკეთებულია, გზებულია ეს გამოცდილება მრავალი წლის განმავლობაში. მაგალითად, არ აღიარების პოლიტიკა იყო ჩვენი დიპლომატიის გამარჯვება სწორედ ჩვენ პარტნიორებთან თანამშრომლობის შედეგად. დღეს ჩვენ ახალ დონეზე უნდა ავიყვანოთ ჩვენ პარტნიორებთან მუშაობა იმისათვის, რომ რუსეთთან ლაპარაკის დროს დასავლეთმა საქართველო წვავეთ დააყენოს დღის წესრიგში.
გიორგი ბადრიძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. გიორგი ბადრიძე გახლავთ, საქართველოს ყოფილი ელჩი დიდ ბრიტანეთში, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ახლა. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად პატა გაფრინდაშვილი გრასის, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. პატა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. მე ერთ-ერთი ყოფილთან გავდივარ.
კი, აი ახლა უნდა მეთქვა, რომ აღარ შევუდეკი ხო, რომ გამოვაცხადედი ახლა სწორედ დასაწყისში, სანამ სტუდიაში შევბრძანდებოდით, და მნიშვნელოვანია თქვენი ეს დიპლომატიური გამოცდილება, რა თქმა უნდა. სწორედ ამიტომაც ვაფასებთ თქვენს ყოფნას დღეს ჩვენ სტუდიაში კიდევ უფრო მეტად, რადგან პროცესებს, რომლებსაც ჩვენ ვაკვირდებით, მოდით ასე ვთქვათ, ახლა ცენტრში ბრიტანეთის საკითხია, თორემ უფრო ფართო უნდა შევხედოთ ამ საკითხს, რატომ გამოიწვია ასეთი აქტიური მკვეთრი გასაგებია, რომ ძალიან ძიმე შემთხვევა მოხდა, და ესეთი მობილიზებული და კონსოლიდირებული პოზიციონირება მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის. შეიძლება რატომ კითხვა არასწორია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამას კიდევ თან ერთვის პარალელურია ამბები და მოვლენები. მაგალითად ვიტყვი ერთ-ერთი, რომ აი ამ ვითარებაში უკრაინას მიენიჭა ნატოს მიერ ასპირანტი ქვეყნის სტატუსი, რაც თავის მხრივ შეიძლება და გუშინეს შეერთებულ შტატების ელჩმაც აღნიშნა ქართულ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ჩემ კითხვაზე, რომ ეს არის ასე ვთქვათ საქართველოსთვის კარგი პერსპექტივის მაჩვენებელი, ასევე რადგან ასე განიხილება მაინც უკრაინის და საქართველოს წინსვლა ნატოსკენ გზაზე უერთმანეთო არ არის, როგორც იტყვიან, და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კონტექსში ეს არის ასევე სიგნალი რუსეთისთვის. ბუნებრივია, ეს არ არის ჯერ გაწევრიანება, ბუნებრივია ჩვენ არ ვიცით და არავინ ამბობს რაიმე ზუსტ თარიღებს, მათ შორის მაპის მინიჭებაზე საქართველოსთვის იქნება ეს თუ უკრაინისთვის უკვე ამ ეტაპიდან. არის ბევრი რამ, მოკლედ რაზეც ფიქრი არის საჭირო და საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ შეფასდეს სწორად რა მომენტია ახლა საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორ ხედავთ თქვენ ამას და რა შესაძლებლობებს ხედავთ საქართველოსთვის იმ უმწვავესი პრობლემის ფონზე, რაც არის ოკუპაცია და რასაც ახლავს არაერთი უმძიმესი ფაქტი ბოლო ასეთი ჩვენ ვიცით და ეს როგორ თქვა დაუსრულებელი ტრაგიკული ამბავია, ვინაიდან ჯერ კიდევ ოჯახი ელოდება ცხედარს გარდაცვლილი დაუზუსტებელ ოფიციალურად გულისხმობ დაუზუსტებელ გარემოებებში, თორემ ყველა წყაროს ცნობით ვიცით ჩვენს რადიო თავისუფლების წყაროებითაც ამას ვიმეორებ. ის არის ძალადობის მსხვერპლის მოკლეს და მისი ცხედარი ჯერ კიდევ არ არის გადაცემული ოჯახისთვის. ამ დაძაბულ სიტუაციაში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართ ამ რუსეთისთვის, სადაც ლაპარაკი იყო არაერთ რამეზე, მათ შორის ჟენევის ფორმატის გააქტიურებაზე და ასე შემდეგ, და მოლოდინზე გარკვეული კონსტრუქციული როლისა რუსეთისგან. ამან გამოიწვია განსაკუთრებით მწვავე კრიტიკა. ჩვენ გუშინ მოწმე გავხდით დასავლელი დიპლომატების, მოდით ასე დავარქვათ, მხარდაჭერისა კვირიკაშვილისთვის, მათ შორის რუსეთთან დიალოგის და ჟენევის ფორმატის უფრო ეფექტიანად ქცევის საკითხში. გამიგრძელდა ცოტა, უბრალოდ რაღაცნაირად მინდა რომ შევკრიბო ეს ყველაფერი სულ ცოტა ხანში. სტოლტენბერგის გუშინდელი პრესკონფერენციიდან ნაწყვეტს შევთავაზებ მსმენელს. თავდაპირველად მინდა თქვენ გთხოვოთ, რამდენად მნიშვნელოვნად აფასებთ ამ მომენტს. არის ეს ჩემი თუ ბევრის ზედაპირული შეფასება, რომ რაღაც განსაკუთრებული ეტაპი დადგა საერთაშორისო ისე ვთქვათ ურთიერთობებში, თუ ეს მხოლოდ ეს მეჩვენებას?
ხო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და მე ვიცი, ამის გამოცდილება ყოველ შემთხვევაში მაქვს, რომ საუბარი არ უნდა დაიწყო, პასუხი არ უნდა დაიწყო სიტყვებით არ ვიცი. მაგრამ მოდი ცოტა პროვოკაციული ვიქნები, საკუთარ იმიჯს დავიზიარებ და ვიტყვი, რომ არ ვიცი რამდენად რაღაც განსაკუთრებული სიტუაცია დღეს შექმნილი, ხო? ატო ამბობ ამას. ის რაც რუსეთმა ჩაიდინა და სხვა შეეს თქვენ ძალიან ბევრ საკითხს შეეხეთ და მე შევეცდები, რომ ასე ვთქვათ, თან მივდევრულად და დავფარო ეს საკითხები. ის რაც რუსეთმა ჩაიდინა და მან ჩაიდინა დანაშაულ ეს ბრიტანეთის გაეროში წარმომადგენლის სიტყვებია, რომელსაც დაეთანხმა ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის სხვა მოკავშირეები, კერძოდ გერმანია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. რუსეთმა ბრიტანეთის ტერიტორიაზე ჩაიდინა დანაშაული ლამის სამხედრო თავდასხმის გზით, იმიტომ რომ მან გამოიყენა აკრძალული სამხედრო ქიმიური იარაღი. ახლა 2006 წელს რუსეთმა ასევე ჩაიდინა დანაშაული, როდესაც პოლონიუმით მოწამლა ბატონი ლიტვინენკო, ხო? ეხლა რატომ დავიწყე ესე, რომ არ ვიცი რამდენად განსაკუთრებული სიტუაცია შეიძლება იყოს, თქო? 2006 წლიდან 2018 წლამდე და ეს თვითონ ბრიტანეთის წარმომადგენელმა ჩამოთვალა, ხო? რუსეთს განხორციელებული აქვს, აი სია სამწუხარო ძალიან გრძელია, არა ერთი დანაშაულებრივი ქმედება, რაც მოკლედ შეიძლება ესე შეფასდეს, რომ რუსეთი არ უღობს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, რუსეთი ებრძვის დასავლურ დემოკრატიას და დემოკრატიულ სისტემებს და ცდილობს ძირი გამოუთხაროს დასავლურ დემოკრატიას სხვადასხვა საშუალებით, მათ შორის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალითა და ჰიბრიდული საშუალებით, ხო? 2006 წლიდან 2018 წლამდე რუსეთს ზეგი რუსეთმა განახორციელა აგრესია საქართველოში და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთმა განახორციელა, უკრაინის ტერიტორიის ანექსია და იქ მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიის ანექსია და მიმდინარეობს ახლა აგრესია აღმოსავლეთ უკრაინაში, რუსეთიდან მართულმა მხარდაჭერილმა ძალებმა ჩამოაგდეს მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავი რამაზ 298 ადამიანის, მათ შორის ბავშვების უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა და სხვა შორის ამ კონტექსტში იცით რა გახლავთ, განსაკუთრებით აღსანიშნავი რუსეთმა მოგვიანებით შემდეგ დაბლოკა გაეროში შესაბამისი საგამოძიებო ტრიბუნალის შექმნა ამ საქმესთან დაკავშირებით, ხო? რუსეთი გახლავთ ის ქვეყანა, რომელიც ხარი დაუჭერა და ხარს უჭერს თანაშეურებრივ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს სირიაში, მაგრამ როცა საქმე ეხება და ამასთან კიდევ უფრო მეტიც, როცა საქმე ეხება ქიმიურ იარაღს, რუსეთია ის ქვეყანა, რომელიც პრინციპში დაბლოკა და დაარღვია საკუთარივე ვალდებულება, რომ სირიის რეჟიმს შეეჩერებინა ქიმიური პროგრამა, ხო? ანუ ჩვენ გვახსოვს, რომ არაერთხელ გამოიყენა ბაშარ ალ-ასადმა ქიმიური იარაღი საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, თავიდან თითქოს და რუსეთი მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად იმ წამოწყებაში, რომ ქიმიური იარაღს გამოყენება აღარ ქონოდა სირიაში, მაგრამ ბუნებრივია ეს დაირღვა და არაერთხელ გამოიყენა შემდეგ ალ-ასადის რეჟიმმა ქიმიური იარაღი და ის დღესაც აგრძელებს რუსეთის მხარდაჭერით, ხო? კიდევ ერთხელ მეორებ, სია ძანგძელი. რასთან გვაქვს დღეს საქმე, როდესაც ჩვენ საუბრობ და ვაანალიზებ დასავლეთის პოზიციას? რიტორიკულად ყველაფერი, შეფასებები, განცხადებები, პოზიცია, პოზიციონირება გახლავთ აბსოლუტურად ადეკვატური, ხო? მათ სწორი შეფასება მისცეს და აძლევენ იმას, თუ რაც ხდება და რასაც აკეთებდა რუსეთი. მათ შორის სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ ბრიტანეთის წარმომადგენლები განსაკუთრებით დღეს გააქტიურდნენ და მათ შორის აქცენტს აკეთებენ ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაზე რუსეთის მხრიდან. მაგრამ ერთი სწორი შეფასება, რაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, თუ შეფასება სწორად არ აკეთებ, ბუნებრივია ვერც ლოგიკურად ადეკვატურ რელევანტურ კონზომებზე ვერ ისაუბრებ, მაგრამ ერთია ადეკვატური შეფასება და დღეს საკითხი ესე დგას, რამდენად ადეკვატური იქნება ის კონტრზომები, რასაც მიიღებს დასავლეთი და არა მხოლოდ გაერთიანებული სამეფო და დიდი ბრიტანეთი, არამედ დასავლეთი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ბუნებრივია ნატოს მოკავშირეები. სახეზე ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის მხრიდან უკვე ამოქმედებული სანქციები, ჩვენ სახეზე გვაქვს უფრო განძლიერებული სანქციები, აი გუშინ გამოცხადდა, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფრო განძლიერებული ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ თვითონ ამერიკელი ანალიტიკოსები, თვითონ იგივე ბრიტანელი ანალიტიკოსები და არა მარტო ანალიტიკოსები, არამედ პოლიტიკოსებიც ამბობენ, რომ ეს სანქციები არ იქნება და არ არის თანაზომადი, ადეკვატური იმისა, თუ რაც უკვე ჩაიდინა რუსეთმა. რატო ამახულებ ყურადღებას იმაზე, თუ რაც უკვე ჩაიდინა რუსეთმა? ეჭვი არავის არ ეპარება, რომ რუსეთი კვლავაც გააგრძელებს ამგვარი ტიპის საქმიანობას. ეს არ ნიშნავს მაინდამაინც, რომ ის ხვალ ზეგ ვიღაცას კიდევ ქიმიური იარაღით მოკლავს ლონდონის თუ ნიუ-იორკის ქუჩებში, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთი გააგრძელებს უკრაინაში აგრესიას, ფაქტია, რომ რუსეთი გააგრძელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის პროცესს, ფაქტია, რომ რუსეთი გააგრძელებს სირიაში დანაშაულებრივი რეჟიმის მხარდაჭერას, ფაქტია, რომ რუსეთი ხელშეუწყოს დასავლური და კვლავაც გააგრძელებს დასავლური დემოკრატიების ძირის გამოთხრას, მათ შორის სერიოზული ჰიბრიდული საშუალებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად უკვე ნათელია, რომ ეს სანქციები არაა საკმარისი, მაგრამ არაა ნათელი თუ როგორი, აი თქვენ რომ თქვით, თქვენ რომ ბძანეთ, რომ კონსოლიდირებულია უკვე დასავლეთიო, დიახ, რიტორიკულად
კონსოლიდირებულია, ხო, არ მის კონსოლიდაცია შესრულდა
და მაშინ გეთახმებით, სწორი შეფასება, ეს კონსოლიდაცია იზრდება ნამდვილად, მაგრამ საბოლოოდ როგორ ფორმირდება, საბოლოოდ ეს გადაიზრდება თუ არა პრაქტიკულ და პრაგმატულ რუსეთის შეკავების პოლიტიკაში, ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. თქვენ აი თუ გაადევნებთ თვალყურს მათ შორის სტოლტენბერგის განცხადებებს, მათ შორის სხვადასხვა ლიდერების განცხადებებს, იქნება ეს გერმანია თუ სხვა, ისინი რაღაც აკადემიურ განხილვებში შედიან ხოლმე, მაგალითად ცივი ომის ხსენებისას, და ამბობენ, რომ არა, ცივი ომი არა გვაქვს, დაარც გვინდა რომ გქონდეს.
კი, გუშინაც ხომ არის.
მაგრამ და შემდეგ გრძელდება ხოლმე განხილვები, ხო? ეხლა თუ ხოლმე ტერმინოლოგიაშია საქმე, კი ბატონო, ნუ უწოდებთ ციმომს, მაგრამ სხვა რა დამახასიათებლები უნდა ჰქონდეს კიდევ ციმომს, ხო? ცივი გავიხსენოთ ახლა ციმომის დროს. ერთადერთი ალბათ, ხო, ესე ძალიან აკადემიურ წიახლებში თუ წავალთ, ერთადერთი რაც აკლია ციმომს, ეს გახლავთ ალბათ მაშინ იდეოლოგიური დაპირისპირება, ხო? ახლა საბჭოთა კავშირის დროს გასაგებია, რომ ის ასე ვთქვა, თავის კომუნისტურ ჭყალებში იდეალებს ავრცელებდა თელსოფლიოში და ალბათ ეს აკლია, ხო? ციო, თორე დანარჩენი ყველა კომპონენტი სახეზეა, სახეზე გვაქვს ქიმიური თავდასხმა, სახეზე გვაქვს ძიმე შეიარაღებითა და ტექნიკით ქვეყნების ტერიტორიული ხელყოფა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა და სუვერენიტეტის ხელყოფა, სახეზე გვაქვს სხვადასხვა ჰიბრიდული საშუალებებით დასავლური დემოკრატიების წინააღმდეგ ბრძოლა და ასე შემდეგ, ხო? მე არ ვიცი კიდევ რა სხვა მახასიათებლები უნდა ჰქონდეს ციო. მოკლედ იმის თქმას შევეცადე და ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო, რომ სწორი გზით ვითარდება დასავლური კონსოლიდაცია, მაგრამ ჯერ კიდევ საკითხავია, რამდენად ის ეფექტიან რუსეთის შეკავების სტრატეგიაში გადაიზრდება თუ არა, და ჩვენ სწორედ ამის ნაწილი უნდა ვიყოთ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან რეალური საფრთხე დგას, არა მარტო მიმდინარე ოკუპაციის გამო, რომელმაც უკვე შეიწირა რამოდენიმე ადამიანის სიცოცხლე, რომელმაც რუტინული გახადა ადამიანების მოტაცება და ასე შემდეგ, რომელიც საკუთრივ საქართველოს პოლიტიკურ მდგრადობას დროდადრო ემუქრება ხოლმე, ხო? აი პოლიტიკური სისტემის მდგრადობას. ამას გარდა სახეზე გვაქვს გაძლიერებული ანექსიური საფრთხეები, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ სამხრეთ ოსეთი, რომელსაც ხალხშორის შარშან რუსეთის დავალებით, რა თქმა უნდა, და ორკესტრირებით გამართა სახელის შეცვლის რეფერენდუმი და მოგეხსენებათ, რომ ამას არ აღიარებს სასაკურველია ცივილიზებული მსოფლიო, მაგრამ დღეს სამხრეთ ოსეთს, ჩვენთვის ცხინვალის რეგიონს, უკვე ჰქვია ჩატარებული უკანონო არალეგიტიმური რეფერენდუმის შედეგად, მას ჰქვია სამხრეთ ოსეთის ალანია რესპუბლიკა, ანუ ანალოგიურად როგორც ჰქვია ჩრდილოეთ ოსეთს, ხო? ეს იყო 2015 წლის ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოკავშირეობის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მორიგი ძლიერი ანექსიური ნაბიჯი განხორციელებული რუსეთის მხრიდან, და წვავე სიმართლე უნდა ითქვას, რომ თუ კი არ იქნება შეჩერებული და ამას მხოლოდ საქართველო ვერ შეძლებს და მას ჭირდება აქტიური საერთაშორისო ჩარევა, მაშინ რუსეთი ადრე ან გვიან ეს დროს დაელოდება შესაბამის, და ჩემგან ახლა სპეკულირება იქნება, თუ რა არის ეს დრო და როგორ უნდა შეარჩიოს რუსეთმა და კრემლმა ეს დრო, მაგრამ ის აუცილებლად განახორციელებს.
რაზე პასუხად გააკეთებს ამას ხო არავინ?
მაგრამ რუსეთი აუცილებლად განახორციელებს სამხრეთ ოსეთის ანექსიას, მოგვიანებით ალბათ აფხაზეთს, თუ კი არ იქნა შეჩერებული. აქ შევჩერდები, თორე თქვენ ძალიან ბევრი საკითხი.
ვიცი ხო, მე რაღაცნაირად შესავალი გავაკეთე, ხო, შესავალი გავაკეთე უბრალოდ, რომ მსმენელისთვის, ვინც შეუდგებოდა ჩვენს მოსმენას, ნათელი ყოფილიყო რა საკითხებს შევეხები დღევანდელ საუბარში. პატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი მოისურვებთ 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. მე არ მინდა რაღაც სასოწარკვეთილი რაღაც იმედის რომ ეძებ რაღაცას მოებღა უჭო, ასე რად გამოჩნდა ჩემი შეკითხვა, თუმცა შეკითხვა არა, უფრო შეხსენება იმის, რომ ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად გაისმის დასავლელი პოლიტიკოსების მხრიდან ის, რომ აი ასეთი რამ ჯერ იყო საქართველო და შემდეგ აი აგერ უკვე უკრაინა გვაქვს დღეს პრობლემად. ასევე პირდაპირ მაგალითად რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ევროპარლამენტარმა თქვა, რომ ჩვენ შეცდომა დავუშვით, რომ საქართველოს ოკუპაციის გამო რუსეთს არ დაუწესეთ სანქციები, რომ მაშინ არ იყო და ჩვენ გვახსოვს ეს პერიოდი, აქაც არაერთხელ გვილაპარაკი ამ ეთერებში, გვახსოვს ეს პერიოდი, რაღაც მეტის მოლოდინი იყო საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში მომხდარის გამო საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, ვიდრე მოხდა. ამას მოყვა ძალიან დიდი დახმარება საქართველოსთვის, მაგრამ მე გულისხმობ დასავლეთის პასუხს რუსეთის წინააღმდეგ. ამის გამო სანქციები არ ყოფილა, იყო რაღაც მცირე ხნიანი შეჩერება, მაგალითად რაღაც ფორმატების,
ხო, ყველაზე მოკლე შეფასება ჩემგან ეს იქნება, ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა დასავლეთის მხრიდან, სხვა შორის იმ წლებში, მაშინ მე უთოში მუშაობდი და ახლად დანიშნული 2008 წლის ომის მერე, ახლად დანიშნული საფრანგეთის ელჩი, სხვადასხვა მაშინ აკეთებდა ხოლმე განცხადებებს, საკმაოდ თამამ განცხადებებს, სწორ შეფასებებს, დაახლოებით ისე როგორც თქვენ თქვით, მაგრამ ეს იყო ხოლმე ძალიან ფრაგმენტული, რომელიც არ ცდებოდა რაღაც ერთ შემოფარგლულ, თუნდაც მნიშვნელოვან ეუთოს ტერიტორიას და არ იყო მეინსტრიმის, პოლიტიკური მეინსტრიმის ნაწილი, არც გერმანიაში, არც საფრანგეთში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ, ხო? იმ კუთხით, რომ სანქციებზე ეზრუნათ მაშინ და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები დაწესებულიყო. უფრო მეტიც, ჩემი შეფასებები რო არ მივცე, ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის, ობამას ადმინისტრაციის დროს, ჯონ კერის სიტყვებით რომ თქვა, მანაც იგივე თქვა, რომ არაფერი, შეიძლება აბას პოლიტიკური რაღაც მომენტები ამოძრავებდა წინა ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, ხო, ომის დროს ბუშის ადმინისტრაცია იყო, მაგრამ მას სწორად შეაფასა პრინციპში, როცა თქვა, რომ რეალური, ანუ რუსეთს რომ ფასი დაკისრებოდა, მაშინ მართლაც არაფერი არ გაკეთებულა. ეს იყო შეცდომა, არა მარტო იმიტომ, რომ უკრაინაში ეს განმეორდა, არამედ ბევრი სხვა გამოვლინება მოხდა ამას, რომ რუსეთმა ეს სია უკვე, ასე ვთქვათ, არასრული სია უკვე ჩამოთვალე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი ეს ნაწილი რაღაც შედარებით კრიტიკულია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ. იგივე 2006 წელს ტერეზა მეი გახდა ჩინაგან საქმეთა მინისტრი, ოდესაც ბრიტანეთში ლიტვინენკო მოწამლეს პუტინის დავალებით, როგორც ეს შემდეგ ბრიტანულმა სასამართლომ 10 წლის მერე დაადგინა, მაგრამ მაშინ სწორედ ტერეზა მეი გახლდათ ის ადამიანი, რომელიც წინააღმდეგ იყო ფართომასშტაბიანი გამოძიების ჩატარების, სასამართლო პროცესის გახსნის მოგვიანებით ასე შემდეგ, და ის ამას ხსნიდა, ასაბუთებდა საზოგადოებრივი ფულის დაზოგვისა და ბრიტანული ბიზნესის რაღაც რისკებით, ხო? შესაბამისად მიმაჩნია, რომ კიდევ არ იყო, არც 2006-ში, არც 2008-ში, ბოლომდე არ იყო გაანალიზებული ის დიდი რუსული საფრთხე, რაც ახლოვდებოდა, ხო? აი დღესაც კი, როდესაც ახესია რუსეთის აგრესია უკრაინაში, როდესაც რუსეთი კვლავ აგრძელებს, კი არა, ანელებს პირიქით, უფრო აფართოებს თავის დანაშაულებრივ ქმედებებს, დღესაც კი საბოლოო ჩამოყალიბებული არ არის, ჯერ კიდევ არ არის ის კონსოლიდირებული პოზიცია, რომელიც საქმეში აისახება, რიტორიკულად კონსოლიდაცია უკვე გვაქვს და რას გულისხმობ. სხვა შორის იგივე ჯონ კერის, ეხლა რატომ ციტირებ უკვე თანამდებობაზე არ მყოფ სახელმწიფო მდივანს, იმიტომ რომ მან საკმაოდ ღიად, ჯერ კიდე როდესაც თავის პოზიციაზე იმყოფებოდა, თქვა, რომ ხუთი სახელმწიფო ევროკავშირში, ჩვენ თვეში ერთხელო, შეიძლება ზუსტ ხა პერიფრას ვახდენ და ზუსტ ციტირებას არა, თვეში ერთხელ მაინცო ხუთი სახელმწიფოს მუდმივი დარწმუნება გვჭირდებაო ევროკავშირში, ეს გახლდათ გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, საბერძნეთი, რომ მათ სანქციების რეჟიმი, ასე ვთქვათ, სანქციების რეჟიმი და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების რეჟიმიდან არ გამოვიდნენო, ხო? იმედი მაქვს, რომ ეს ერთგვარი მერყეობა ევროკავშირის რიგებში გადალახულია. პარადოქსია და ირონიულად ვამბობ, მაგრამ რაც უფრო რუსეთმა ბუნებრივია გაზარდა თავის დანაშაულებრივი ქმედებები, ხარისხი თავისი დანაშაულებრივი საქმიანობისა, ამა რა თქმა უნდა უფრო მეტად ჩააფიქრა და დასავლეთი ზოგადად, და იმედი მაქვს, რომ ეს აისახება უფრო კონკრეტულ საქმიანობაში. ოღონ ეხლა ამას რო ვამბობ, ისე არ მინდა მსმენელმა იფიქროს, რომ ის სანქციები, რაც უკვე დაწესებულია, როგორც ევროკავშირის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, არ ახდენდეს უკვე გავლენას რუსეთთან მართებაში. რა საკვირველი ახდენს გავლენას, განსაკუთრებით ეს უარყოფითი გავლენა რუსულ ეკონომიკაზე აისახება უფრო პერსპექტივაში, იმიტომ რომ მათ უფრო და უფრო ნაკლები შესაძლებლობა ექნებათ დასავლურ კაპიტალთან ცდომის, რაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია მაგალითად რუსული გაზისა და ნავთობის მომავალში მოპოვებისათვის. მათ ხელი აღარ მიუწვდებათ ამ დაწესებული უკვე სანქციების გამო იმ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც საჭიროა მაგალითად იგივე ნავთობისა და ამ ნავთობის მოპოვებისათვის და ასე შემდეგ. ბუნებრივია უკვე, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ეთკინათ იმ ოლიგარქებს დაწესებული სანქციები, რაც უკვე დაწესდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის საკმარისი. რაც შეეხება რატომ არის და სულ უფრო და უფრო რატომ უფრო ხელსაყრელი შეიძლება გახდეს საერთაშორისო ვითარება საქართველოსთვის, თქვენ სწორად შენიშნეთ, რომ
დიდ საკითხს იწყებთ. ახალ ამბებამდე დაგვრჩა წუთი, ამიტომ იქნებ ჯობდეს გადავიტანოთ აი ეს ნაწილი, რატომ არის საქართველოსთვის ხელსაყრელი. ეს მსმენელი გველოდება და მოდით აი იქნებ ეს ერთი წუთი მსმენელს მივცეთ, რომ რისი თქმაც სურს ბრძანოს და შემდეგ გავაგრძელებთ ყველაფერზე ერთად ლაპარაკს. გისმენ, დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. მიესალმებით კენს თომას და კარგი, მაშინ მიამერ თუ ჩავატვაებ კითხოთ, როგორ თქვენ მე მიპასუხეთ, რა არ დაიწყოთ. მე მგონი ბატონო პატა ჯობი, ეხლა საქართველოს უბრალოდ ევროპამ სანქციებიდან გამომდინარე იმაზე იმართოს, რომ განასახიერებდნენ აქედან თავში საფარად წასულ ემიგრანტებს ლიბერალიზაციიდან დაუყენოს რაღაცა პროგრამა უკან ქვეყნიდან გამოგდებისა და რუსეთის სიცხვილზე და ასა, ძალიან პერიკი დაემართ და დაგვეხმაროს როეთ მოსახლეობის ნაწილი რუსეთში გადაპორტირდეს და რუსეთის სიცხვილზე დაატყა და ასა ძალი მათი ათი დეპორტაციით და მეორე გაცილებით მეტი ვიფიქროთ ჩვენ ფერგეს გეგმაზე რასაც გვთავაზობდა ლუკოფი ვიდრე აი რუსეთის მომნუსხავ და მომხიბლავ კორუმპირებულ ტურისტულ ბიზნესზე, რამაც პრაქტიკულად თითქმის ჩერნოგორიას კი ჩაიძია, მაგრამ თუ ჩერნოგორიას ნაცოტი უშველეს, უნდა მიხსენ ევროპელები, რომ ჩვენც ესეთივე საშუალებები ვართ დღეს, იმიტომ რომ რუსული ოლიგარქია ყრმასგას უკვე საქართველოში თავის ბიზნეს ინტერესებს
იყენებს,
რომელიც შეიძლება ტურის ურათი
გამოიყენოს. დიდი მადლობა. აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ასე ვთქვათ კონდა და დაგეგმილი გვაქვს რომ ამასაც შევეხოთ ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივას და ამ იდეასაც მათ შორის რომელიც არც თუმცლად მხოლოდ ექსპერტული ჩანს როგორც ირკვევა ნინო როდონაი ახლა სტუდიაში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და გავაგზავნებთ დილის საუბრებს პატა გაფრინდაშულთან ერთად რამდენიმე წუთში
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ და შიდაო საფრთხების სამინისტრომ ამერიკული კომპანიები გააფრთხილეს, რომ რუსეთის მთავრობისგან მხარდაჭერილი ჰაკერებისგან მოსაოდნელი ახალი კიბერთავდასხმები. გაფრთხილების მიზანია ადეკვატური ზომების მიღება კომპიუტერული უსაფრთხოების სისტემების დასაცავად. რუსი ჰაკერების თავდასხმის პოტენციურ სამიზნეთა შორისაა ენერგეტიკის ბირთვული, საავიაციო და კომერციული სექტორები. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების ინფორმაციით, სისტემის დამაზიანებელი პროგრამები, ეგრეთ წოდებული რუსული კვალით, უკვე აღმოჩენილი ლია ზოგიერთი ენერგოკომპანიის უსაფრთხოების სისტემაში 15 მარტს ვაშინგტონმა რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესა სწორედ კიბერთავდასხმების გამო სანქციები ეხება 19 ფიზიკურ და 3 იურიდიულ პირს მათ შორის პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებულ ბიზნესმენს ევგენი პრიგოჟინს და ტროლების ფაბრიკის სახელით ცნობილ ორგანიზაციას ინტერნეტ კვლევების აგენტოს ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი სტივენ ნუჩინის განცხადებით სანქციების საფუძველია რუსეთის მტრული კიბერაქტივობა მათ შორის 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის მცდელობა და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ მიმართული კიბერთავდასხმები. ნუჩინის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო აპირებს სანქციების დაწესებას რუსი მაღალჩინოსნების და ოლიგარქების წინააღმდეგაც. ქიმიური ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერო სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალი მოწამლეს დიდ ბრიტანეთში მოხდა მისი ქალიშვილის იულიას ჩემოდნით. ამის შესახებ გაზეთი ტელეგრაფი უწყება დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით სკრიპალის ქალიშვილი რუსეთიდან დიდ ბრიტანეთში 3 მარტს ჩავიდა. გამოცემის წყაროს ცნობითვე ამჟამად გამომძიებლები იკვლევენ ვერსიას, რომლის თანახმად მოსკოვში იულია სკრიპალის ბინაში შეაღწიეს პირებმა და ტანსაცმელიდან ნივთები გაჟღინთეს მომწამლავი ნივთიერებით. ამავე წყაროს ინფორმაციით ბრიტანეთის სპეცსამსახურები აღარ იკვლევენ ვერსიას, რომ სერგეი სკრიპალზე თავდასხმის ორგანიზატორებმა მომწამლავი ნივთიერება დიდ ბრიტანეთში თავად ჩაიტანეს. 14 მარტს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ სკრიპალის მოწამვლის საქმესთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის ტერიტორია ერთ კვირაში უნდა დატოვოს სადაზვერვო საქმიანობაში ეჭვმიტანილმა 23 რუსმა დიპლომატმა. თავის მხრივ მოსკოვმა განაცხადა, რომ ლონდონის ამ გადაწყვეტილებას ადეკვატური ნაბიჯით უახლოეს ხანში უპასუხებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვაშინგტონში კონგრესში გამართულ კონფერენციაზე საქართველოს მხარდამჭერი აქტის მიღების ინიციატივით გამოვიდა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს და ამ განსაკუთრებული ურთიერთობების გამტკიცებისთვის მომდევნო ლოგიკური ნაბიჯი სწორედ მხარდამჭერი აქტის მიღება იქნება. კონფერენცია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს პარტნიორობის საკითხებს ეხებოდა, კონგრესში ატლანტიკური საბჭოს ინიციატივით ჩატარდა. გიორგი მარგველაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს დღეს დაასრულებს. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მან შეხვედრები გამართა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის, სენატის და კვლევითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეს. სააკაშვილის ადვოკატის რუსლან ჩერნოლუცკის განცხადებით სარჩელი შეეხება უკრაინიდან მიხეილ სააკაშვილის გაძევებას. კერძოდ
იმას, რომ მისი დაკავებისას ადგილი ჰქონდა სასტიკ მოპყრობას. რუსლან ჩერნოულოცკის განცხადებითვე დაცვის მხარე ასევე ასაჩივრებს დაკავების ფაქტს და უკრაინიდან მიხეილ სააკაშვილის გაძევებას. ხელისუფლებამ არაკანონიერი ქმედებებით სააკაშვილს ფაქტობრივად უფლება ჩამოართვა თავისი ინტერესები დაეცვა უკრაინის სასამართლოებში, განაცხადა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის უკრაინელმა ადვოკატმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუდიის სტუმარია პაატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის დირექტორი, საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი. იგი გახლავთ საქართველოს ელჩი, ყოფილი ელჩი ავსტრიაში, ასევე საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი უთოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ამდენად მნიშვნელოვანია, ძალიან სასარგებლოა დღეს ჩვენს ეთერში მის ეს დიპლომატიური გამოცდილებაც ურთიერთობების, სწორედ იქ სადაც ბევრი რამ წვავე წყდებოდა და ბევრ რამეს სწორედ ამიტომ ბანაბატა მოველი, რომ სხვაგვარად კითხულობთ, ვიდრე შეიძლება კითხულობდა ჟურნალისტი ან მითუმეტეს პოლიტიკაში, პოლიტიკასთან ნაკლებ შეხებაში მყოფი ადამიანი. და გავაგრძელოთ საუბარი, ჯერ მსმენელს უპასუხოთ, თუ ძალიან არ გადავუხვევთ იმას ჩემს შეკითხვას დასაწყისის და შემდეგ საქართველოს რა შეიძლება აძლევდეს ახლა ხელს.
აბსოლუტურად.
ხო, შევახსენებ მსმენელებს, შეიძლება ახლა ვინმე შემოგვიერთ და 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. წინა ნაწილში კი მსმენელმა თქვა, რომ ჯობია ევროპამ იმაზე იფის კი არ ვიძახებს, საქართველოს მოქალაქეები აქეთ კი არ გამოყაროს, პირიქით უფრო ცოტა ისე რომ შემომოკლო, უფრო ჩაიხუტოს, ვინც იქ ჩადის, ვიდრე ამით რუსეთის წისქვილზე დაასხას წყალი და განწყობები შეცვალოს. და მანახსენა ასევე თუნებას მომცემთ თქვენს და მსმენელს, ცოტა მოგვიანებით ვთქვათ ამაზე, ლუკოფის იდეა ჰერიტეჯის ფონდის წარმომადგენლის, მოკლედ ასე ვიტყვი, ის ერთ-ერთ ცენტრს ხელმძღვანელობს იქ საგარეო ურთიერთობების წარმომადგენლის მოხსენება ანგარიში და იდეა, რომელიც იქ იყო, ეს იყო საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია იმ დათქმით, რომ მეხუთე მუხლი ნატოს წესდებისა, რაც გულისხმობს კოლექტიურ თანდაცვას, ამასაც ასე მოკლედ ვიტყვი, არ გავრცელდეს დროებით, არ გავრცელდეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დავასრულე.
მე მადლობა კიდევ ერთხელ, მე მსმენელს მის კითხვის პათოსს ნამდვილად დავეთანხმები, მაგრამ ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ, რომ არამც და არამც არ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ ევროკავშირი, დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ რაღაც ადამიანო ღონისძიებებს გამოიყენებენ ჩვენს მიმართ. მე არა მარტო ოპტიმიზმი ვალაპარაკებს, არამედ თითქმის არწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ ვიზის ვიზა ლიბერალიზაციის და უვიზო რეჟიმის შეჩერებას ადგილი არ იქნება, მაგრამ ის რასაც დღეს ევროკავშირი ჩვენ გვეუბნება, ის რასაც ევროკავშირის ცალკეული წარმომადგენლები, ცალკეული ქვეყნები გვეუბნებიან, ისინი სადაც ჩვენ სარგებლობთ უვიზო მიმოსვლით, გახლავთ ის, რომ ჩვენი შიდა დისციპლინა გაამაგრონ ელემენტარულად. პირიქით ჩვენი მოქალაქეები არ აღმოჩნდნენ ნებსი თუ უნებლიეთ რაღაც თაღლითური სქემების მსხვერპლი. სწორედ ჩვენი მოქალაქეები არ დაზარალდნენ, რომ მათ აი შეიძლება ვიღაცამ ბანკის ვალი აიღო, შეიძლება ვიღაცამ რა ვიცი მანქანა გახკიდა, მეგობრისგან ფული ისესხა, შემდეგ წავიდა და საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ ლეგალურ სტატუსს, რომ ან მოტყუებით ან არ ვიცით რატომ ელოდა, ეს ლეგალური სტატუსი ვერ მიიღო, იმიტომ რომ უვიზო მიმოსვლა არ ნიშნავს ჯერ ხალხს უსვავ ჯერ სამუშაო უფლებას ევროკავშირის ქვეყნებში და ამიტომ ის დარჩა საბოლოო ჯამში არაფრის ამარა და შესაბამისად მას მოუწია საქართველოს დაბრუნება. რა თქმა უნდა, ხორციელდება ხოლმე დეპორტაციაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირი პოლიტიკა საქართველოს წინააღმდეგ რაღაც სადამსჯელო ღონისძიებების განხორციელებისა არ არსებობს. პირიქით ეს არის თანამშრომლობითი პოლიტიკა ევროკავშირისა, უფრო მეტიც გერმანიასა და საფრანგეთს ფულადი კომპენსაციებიც კი აქვთ იმ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რომელსაც საბოლოოდ სამწუხაროდ უწევთ ხოლმე უკან დაბრუნება, ხო, შეგნებით თუ შეგნებით. ეს რაც შეეხება ხდება ასე ვთქვა დაზარალებულ მოქალაქეს. ახლა რაც შეეხება კრიმინალებს, კრიმინალი თუ შეიძლება სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს, ბუნებრივია ეს დანაშაული დასჯადი უნდა იყოს როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასეც არის და ბუნებრივია ეს დასჯადი უნდა იყოს და ასეც არის ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში, ხო? მოკლედ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა ცალსახად უნდა იყოს და ამაში ერთობლივი ძალისხმევა საჭირო, რაც ჩვენმა ქვეყანამ კიდევ უნდა უფრო გააძლიეროს, მაგრამ მეორეს მხრივ ევროკავშირი არანაირ სადამსჯელო ღონისძიებებს ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ არ ჩაატარებს, პირიქით ისწრებს, რომ ხელი შეუწყოს მაქსიმალურად, ჩვენი გასაკეთებელი გვაქვს ბევრი თორემ, ევროკავშირი მაქსიმალურად ცდილობს ხელი შეუწყოს როგორც ჩვენი მოქალაქეების საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სივრცეებში ინტეგრაციას, ასევე ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირში, ხო? და ჩვენი ბუნებრივია გასააქტიურებელია დიპლომატიური და პოლიტიკური საქმიანობა სხვა დედაქალაქებში ევროპაში, მაგრამ შიდა სამუშაო გაცილებით უფრო მეტია, იქნება ეს ასოცირების შეთანხმების შესრულება, იქნება ეს ღმადაყოვლის მოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესრულება, ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება და ასე შემდეგ. აღარ მინდა ეხ ტერმინებით გადავღალოს, მაგრამ ეს ისიკეთებია, რომელთაც შეუძლია სარგებლობა საქართველოს მოქალაქეებს და ბუნებრივია ამას სჭირდება ჩვენი სახელმწიფოს ხელშეწყობა. სხვა მხრივ ერთი რამისთვის მინდოდა კიდე ხაზი გამესვა, სხვა შორის 2015 წელს აქვს, თუ სწორად მახსოვს, სტოლტენბერგის წინამორბედს ნატოს გენერალურ დივანს, მაშინ თქვამი, რომ რუსეთი დღეს უფრო საშიშია ვიდრე და არაპროგნოზირებადია ვიდრე საბჭოთა კავშირი გახლდათ თავის დროზე და შესაბამისად ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმაო საჭირო. ჩვენ ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ დასავლეთ არაბს არაკეთებს, პოზიცია უფრო და უფრო ძლიერი ხდება, პოზიცია უფრო კონსოლიდირებული ხდება, მაგრამ ჩვენ ბუნებრივია გვსურს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ეს უფრო სწრაფად ხდებოდეს, ვინაიდან ამის ნაწილია სწორედ საქართველო. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რამდენად ხელსაყრელია საერთაშორისო პირობა, ის უფრო ხელსაყრელია ვიდრე ოდესმე ყოფილა ჩვენთვის. ბუნებრივია დღეს რუსეთი თავის აგრესიული ნაბიჯების ხარისხს, თავის აგრესიულ, ასე ვთქვათ, სწრაფას და ზრახვას არ შეაჩერებს, მაგრამ სულ უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, ძლიერი ხდება დასავლეთის კონსოლიდირებული პოზიცია. რაც გრძელვადი ამ პერსპექტივაში, ცალსახად ეს არ არის რაღაც არიელი ლურჯფერებში გამოხატული ჩემი ოცნება, რომელიც ვინმეს მინდა თავს მოახვიო, მაგრამ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ეს ცალსახად აისახება როგორც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ დასავლეთის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, ხო? და იმედია, ჩვენ იმედი გვინდა, რომ ეს ყველაფერი სწორედ დიალოგის გზით მოხდეს რუსეთთან, ხო? როგორც დასავლეთის რუსეთთან დიალოგის გზით, ასევე საქართველოს რუსეთთან დიალოგის გზით მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ საბოლოო ჯამში ოკუპაციის, რომ ოკუპაციაც უკან იქნას აღებული და უპირველეს ყოვლისა, სანამ ოკუპაციაზე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, სანამ საბოლოო ოკუპაციაზე ვისაუბრეთ, აქ ნაბიჯების ერთობლიობა უნდა იყოს წარმოდგენილი, კერძოდ უპირველეს ყოვლისა საჭიროა გაძლიერებული ანექსიური პოლიტიკის, ანექსიური ნაბიჯების, ასე ვთქვათ, შემცირება, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს, მაგრამ ამას ალბათ მოგვიანებით შევეხებით, ხო, რა პრაქტიკულ ნაბიჯებს გულისხმობ.
არც ისე ბევრი დრო დაგვრჩა, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, რადგან სათქმელი ბევრად მეტია. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ალბათონა ნინო, თქვენი რადიო და თქვენი ეთერის საშუალებით ძალიან ხშირად ისმით და ჟღერდება ეს თემა. ევროპა და ასოცირების ხელშეკრულება, რომ ქართველები მიდიან, ითხოვენ თავშესაბარს, ქართველები არგვებენ უვიზო რეჟიმს, ქართველები არიან კრიმინალები, ასევე გვესმის არამატო თქვენი ეთერი სხვა ტელევიზიები და რადიოებში, რომ ქართველებმა მოგვიწოდეს სავრობა და ქვეყანა, რომ მუჭახვათ, იქვენ არაფერი არ გელოდებათ, არც სამსახური ვერც დადებით პასუხს მიიღებთ თავშესაფრის მოთხოვნაზე და ასე შემდეგ. ამაში დიდი ფული იხარჯება ამ რეკლამებში, მაგრამ არასოდეს არ საუბრობთ იმ თავარ წყაროზე, საიდან გამომდინარეობს ეს კრიმინალი, ეს გაჭირვება, ეს თავშესაფრის მოთხოვნილება, რომ ქართველი ხალხი არის ძალიან სუდღეში საქართველოში, გავიხსენოთ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე წელი, რომელიც დაგვიწერეთ, გავიხსენოთ 100 ქარხანა თავისი ფაბრიკებით, გავიხსენოთ დაბალი ტარიფები ბანკებში, გავიხსენოთ ხელფასები და პენსიების ზრდა, გავიხსენოთ სამუშაო ადგილების შექმნა, რა შეცვლა, აი რა ჩამოთვალე კიდევ.
დიდი მადლობა.
დენი წყალი გაზი.
კი ბატონო, შეიძლება.
ისებენ ნაციონალები ლარ. ყველაფერში გადაგვაგდეთ. და ეხლა თუ იმ კიდე რამეს ყვალო ჯახიბო და ძლივს ოჯახებს ვარჩენ, რეგულაციებს ხვიწესებენ, უმუშევარს ტოვებენ და
კიდევ უფრო მეტად დაიცება საქართველოს და კიდევ უფრო მეტი ხალხი მიადგება იმ ევროკავშირს თუ რუსეთს თუ რავი სადღაც გაიქცევა ხალხი ოღონ გადარჩეს და ოღონ პურის
შეიძლება
თავის პატარა ბავშვს გამოყვებო პრობლემას ირაპარაკეთ ვინ არის ამის
აბსოლუტურად ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის მე არ შევდგები ხა ნამდვილად რადიო თავის მართლებას თუმცა ეს არის სმენელის აღქმა ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ მართლაც არსზე პრობლემისა ყოველთვის მათ შორის მაშინაც როცა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის თანმდებ გამოწვევებზე ვლაპარაკობთ თუ კი რამეს ეხება ჩვენი ეთერები ეს არის განმარტება იმისა რეალურად რა რას გულისხმობს რეალურად რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს იმისათვის რომ იმაზე მეტი ზიანი და ზარალი არ მიიღოს ვიდრე მას შეიძლება წაუსვლელობით ქონოდა და ვიდრე როცა მას დააბრუნებენ ადამიანს ახსენა ის მდგომარეობა როცა ადამიანი მართლა უკანასკნელს იღებს მიდის არარეალისტური მოლოდინით და შემდეგ ასე ვთქვათ სულ მდგომარეობაში ბრუნდება უკან და რაც შეეხება პრობლემებს ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობდით და კლავაც ვილაპარაკებთ ბევრს რა არის ეკონომიკური
განცხადებას
აუცილებლად
რომლის დიდ ნაწილს პრინციპულად ვეთანხმები რასაკვირველია ეკონომიკური სიხშირე მთავარია და ფუნდამენტურად განსაზღვრელია ამა თუ იმ მოქალაქის გადაწყვეტილებისა რომ ის შემდეგ სამსახურს და ასე ვთქვათ თავისი ბიბისაძიებლად უცხოეთში მიდიოდეს იმიტომ რომ თავისი ოჯახი გამოკვებოს
ეს არ არის თავისუფალი და კომფორტული არჩევანი ამას ყოველთვის ვამბობთ
მაგრამ აქ ერთი რამეა რასაც მე ვამახვილებ ყურადღებას და რა ჩემი პოზიცია გახლავთ რომ ის თაღლითური სქემები უნდა გამოვლინდეს და ჩაიხსნას რომლებიც მოქალაქეებს პირდებიან რომ აი მე წაგიყვანს სამსახურში მოგაწყობ და ასე შემდეგ თავის ბოლო რაღაც რა ვიცი ქონებას ყიდიან თუ ვალციღებენ რომ შემდეგ წავიდნენ ეს არის სწორედ ამისთვის ეს არ უნდა მოხდეს ამისნით არ უნდა წავიდნენ და ვიღაცის მოთხოვებით არ უნდა წავიდნენ ასევე სიმართლე უნდა უთხრათ ჩვენ მოქალაქეებს რომ თავშესაფრის მაძიებლობა საჩეხება ეს უკვე სტატუსის გარკვეულ სტატუსზე ვლაპარაკობთ ხო თავშესაფარი უბრალოდ იმდენად არის შემცირებული თავშესაფრის მაძიებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება რომ არ შეიძლება არ უთხრა შენ მოქალაქეს რომ ის ვერ მიიღებს თავშესაფარს თუ ამ გზითაა მაგრამ არამც და არამც ეს უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია ხელისუფლების პასუხისგებლობა რომ არამც და არას ამ ფონზე საქართველოს მოქალაქეს რაღაც უარყოფითი გზნობები არ უნდა გაუჩნდეს ევროპისა თუ ამერიკის შეერთებული შტატების თუ ასე შემდეგ მიმართ ვინაიდან ეს ქვეყნები არაფერ შუაში არ არის უფრო პირიქით ის იკეთე თუნდაც ის ეკონომიკური განვითარება რაც დღეს არის თუნდაც ის მიღწევები რაც დღეს არის სწორედ მათთან თანამშრომლობით და ამ ქვეყნების და ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ცალსახადამსახურებაა ხო უბრალოდ აქ ლაპარაკია იმაზე რომ ვინმე საქართველოს მოქალაქე არ გადაეყაროს ხიფათ შესაძაც ის შეუგნებლად ასე ვთქვათ არაგაცნობიერებულად ბოდიშს ვიხდი შეუგნებლად ამ ტერმინზე მაგრამ არაგაცნობიერებულად აკეთებს თავის არჩევანს და არიცის სად ისე მიემგზავრება ხო აი ამაზეა უბრალოდ საუბარი რომ თავისი არჩევანი გაცნობიერებული ჰქონდეთ თორემ ეკონომიკური სიდუხჭირე და უმუშევრობა მთავარი პრობლემა ამისა და ბუნებრივია თუ კი ამას მოევლება მაშინ ნამდვილად აღარ იქნება ეს პრობლემა ისეთი სიმწვავით როგორც ის დღეს დგას
პატა გაფრინდაშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რაღაცნაირად შეეხეთ ახლა სტრატეგიული კომუნიკაციის საკითხს რასაც აყენებს დასავლეთი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონკრეტულად შეერთებული შტატები და უბრალოდ ინფორმაციისთვის ამისთვის შტატებმა გრანტიც კი მიცა საქართველოს ხელისუფლებას რომ ეს ნაწილი სტრატეგიული კომუნიკაციისა რაც შეეხება კომუნიკაციას საზოგადოებასთან ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესზე სწორ კომუნიკაციას მეტი ყურადღება მიექცეს. მე მინდა ახლა ვისარგებლოთ შემთხვევით და ჩავთოთ ის ჩანაწერი ნაწყვეტი ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელი პრეს კონფერენციიდან რომელიც საქართველოს შეეხო მას შემდეგ რაც მას რუსთავი ორის ჟურნალისტებმა დაუსვა შეკითხვა ამის თაობაზე. იენს სტოლტენბერგის კომენტარი პასუხი
I expect upcoming summit in Brussels to recommend
მომელი რომ ბრუსელის მომავალ სამიტზე აღიარებული იქნება პროგრესი რომელსაც საქართველოს აღწევს რეფორმებში და ასევე აღიარებული იქნება ის წვლილი ძალიან მაღალი წვლილი საქართველოსი რომელსაც ის წევს ნატოს მისიებსა და ოპერაციებში განსაკუთრებით ავღანეთში მან ახსენა ასევე სტოლტენბერგმა შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან გასულ კვირაში გამოვხატა ჩემი მწუხარება ტატუნაშვილი იგულისხმა თან განმარტებებს ვაყოლებ და ასევე ვებ კიდევ ერთხელ მოვითხოვე რუსეთისგან, მოუწოდე რუსეთს გათავისუფლება იმ ადამიანებისა, რომლებიც დაკავებული იყვნენ. ეს ცოტა დაგვიანებული კომენტარი იყო. ჩვენ გავაგრძელებთ პოლიტიკურ მხარდაჭერას საქართველოსი და პრაქტიკულ მხარდაჭერას წრთნით, შესაძლებლობების გაზრდით, რეფორმების პროცესში. ჩვენ შტაბეჭილების ქვეშ ვართ რეფორმებით საქართველოში, რომლებიც ხორციელდება, მათ შორის ფაქტით, რომ საქართველოს შეუძლია იყოს ჩართული რუსეთთან დიალოგში, სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად.
Engage in a dialogue with Russia on how to solve the issue related to South Abkhazia and South Ossetia and Abkhazia.
Jens Stoltenbergი გახლდათ ეს გუშინელი პრესკონფერენცია, მან წლიური ანგარიში წარმოადგინა ნატოსი და შემდეგ ამას მოხვდა პრესკონფერენცია. ბევრ რამეზე ილაპარაკა მან რუსეთზე, მათ შორის არაერთი შეკითხვა იყო. ბრიტანეთი იყო ბუნებრივია ყურადღების ცენტრში. იქი თქვა ასეთი რამ და მე მინდა ახლა ასე გადავიდე. ერთ-ერთ შეკითხვა შეეხებოდა დიდ ბრიტანეთში მომხდარზე, როცა თქვათ ეს ქიმიური აგენტი ნივთიერება გნებავთ, იყო გამოყენებული ადამიანების წინააღმდეგ და ეს დანაშაული იქნა ჩადენილი, როგორც ქიმიური თავდასხმა, ასე რომ იყოს განხილული და მეხუთე მუხლის, სწორედ ნატოს წესდების მეხუთე მუხლის ამოქმედება, რამდენად არის მოსალოდნელი ამ თვალსაზრისით, რა არის მოქმედება და ნაბიჯი, ანუ განცხადების მიღმა ამ კონტექსტში იყო შეკითხვები დასმული. რასაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრძანა, რომ აქ არანაირი წინაღობა არ არსებობს, უბრალოდ ამისთვის წევრობა სახელმწიფომ უნდა მიმართოს ალიანსს.
კი.
აი ამ ნატოში ყოფნისაც დროსაც კი ეს მნიშვნელოვანია, თავად სახელმწიფოს ინიციატივა. აქტიურობ ეხლა სად გადმოვდივარ, ეხლა შეიძლება მთლად ისეთი კარგი ბმა არ გამომივიდა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების გულისხმობა, რადგან ის იღებს გადაწყვეტილებს, ხელში რა არის? 10 წუთიც არ დაგვრჩა.
კი, ვინაიდან დროცოტა გრჩება, აი მოკლედ პოსტულატების დონეზე ჩამოვაყალიბებ, რა უნდა იყოს ჩვენი სტრატეგია ნატოსთან დაკავშირებით, ანუ მიღწევადი შეიძლება რა იყოს ამ შედარებით უფრო ხელსაყრელი საერთაშორისო საერთაშორისო ურთიერთობების ფონზე, ხო, და საერთაშორისო სიტუაციის ფონზე. მოახლოებული სამიტის კონტექსტში ჩემი პრინციპული პოზიციაა, რომ მიღწევადი ყოველ შემთხვევაში გასააქტიურებელია საქართველოს მიერ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების მოთხოვნა. და ეს შეიძლება იყოს მიღწევადი, ყოველ შემთხვევაში აქეთ უნდა ვიაროთ. თუმცა ამას რომ ვამბობ, რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს პანაცეას, ეს არის სწორედ ის ტაქტიკური ნაბიჯი, რომელზეც უნდა იმუშაოს საქართველო. თუ ეს არ მოხდება, მაშინ ალტერნატივა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების არასახვისა, ხო, ნატოს გადაწყვეტილებაში, მაშინ ის უნდა იმას უნდა მივახციოთ, რომ ნატოს ქვეყნებმა აღიარონ, რომ საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშე შეუძლია და გახდება ნატოს წევრი. ამას ისინი რიტორიკულად ამბობენ ხოლმე, თუმცა ეს ჯერ არცერთ დოკუმენტში არ ასახულა. მოგეხსენება 2008 წელს ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში ჩაიწერა, რომ საქართველო, ნუ და უკრაინა გახდებია ნატოს წევრები. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრინციპული და კარგი ნათელი, ასე ვთქვათ, განცხადება გახლდათ, ბუნებრივია 2018 წლამდე ამ მიმართულებით პრაქტიკული ნაბიჯები კი გადაიდგა. მოგეხსენებათ, საუბარია იმაზე, რომ დღეს საქართველოს გააჩნია ყველა ის ინსტრუმენტი, რაც საჭიროა ნატოში წევრობისათვის, თუმცა ამ მიმართულებით სხვა ნაბიჯები არ გადადგმულა, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს ნატოს წევრები არა ვართ, ვიცით რომ ეს მიზანი ასე მალე ვერ განხორციელდება, ნატო ხვალ ვერ გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ 2008 წლის განცხადებას თუ კი ეს დაემატება, ან საქართველო მიიღებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ან ჩაიწერება, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეს ინსტრუმენტი აღარ არის უკვე საჭირო საქართველოსთვის, რომ ის გახდეს ნატოს წევრი და ამას ჯერ არ აქვს ადგილი, ეს იქნებოდა საქართველოსთვის ძალიან დიდი მიღწევა იმ გზაზე, რასაც საბოლოო ჯამში უფრო მალე ვიდრე გვიან საქართველოს ნატოში წევრობა ჰქვია. ეს ერთი. შემდეგ, საქართველო უნდა შეეცადოს აუცილებლად, ეს არ არის პირდაპირი მნიშვნელობით უსაფრთხოების საკითხი, მაგრამ აუცილებლად უნდა შეეცადოს იმ ეგრეთ წოდებული გაშვებული შანსის, ამ წლების განმავლობაში გაშვებული შანსის უკან შეუბრუნებას, რასაც საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მიღწევა ჰქვია. ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ამერიკიდან ყოველ შემთხვევაში ამის დაპირება, ასე ვთქვათ, რიტორიკული დაპირება იყო უკვე და ბუნებრივია ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გააგრძელოს, კი არა, გააძლიეროს სამართლებრივი მუშობა, რატომ? იმიტომ რომ გაზრდილი ინვესტიცია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც უნდა ვთქვა, რომ არ არის დიდია, მაგრამ არ არის ის, რაც უნდა იყოს, ბუნებრივია, გაზრდილი ამერიკული კაპიტალის შემოსვლა საქართველოში, ეს არაპირდაპირ, მაგრამ გახლავთ ერთგვარი უსაფრთხოების გარანტიას. შესაბამისად, ეს გადის გარკვეულწილად თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გზაზე, ხო? შემდეგი საკითხი დასავლეთთან, რაც ამ ხელსაყრელი საერთაშორისო სიტუაციის ფონზე ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, არის რომ რეალურად დაიწყოს დასავლეთმა საქართველოსთან ერთად ანტიანექსიური ნაბიჯების გადადგმა. Ну, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ბუნებრივი ამაში გახლავთ სანქციების, იმიტომ რომ ეს ის ეპოქაა დღეს, როდესაც გარკვეულწილად რაღაც სანქციების, არ ვიცი, ომი დავარქვა თუ რა დავარქვა, მაგრამ ამ რეჟიმშია გადასული.
აქ შეიძლება ჩავერთვები სანქციებისთვის მზად ყოფნა გარკვეული დასავლეთს აქვს უბრალოდ ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, აი ეს რეზოლუციის ამბები ჩვენ მსმენელმაც იცის, როგორც ჩანს საგავრცელდა ინფორმაცია, რომ უმრავლესობა თავის ვერსიას წარადგენს კენჭის საყრელად პლენარულ სხდომაზე ვერ შედგა კონსენსუსი.
ეს თემა ძალიან სამწუხარო, მაგრამ სამწუხარო ეს გარკვეულწილად მორალურ შეფასება დაახლოთ შეიძლება, მაგრამ ეს იქნება არა მარტო ძალიან სამწუხარო, ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი და შეცდომა, თუ ეს ესე მოხდა და ერთიანი რეზოლუციის მიღება ვერ მოხერხდა, რატო? ორი მიზეზის გამო, ერთი პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ამ შექმნ სიტუაციაშიც ხელისუფლება ოპოზიცია ვერ მოახერხებს, თუ ესე მოხდა, იმედი მაქვს რომ ესე არ მოხდება, მაგრამ თუ ესე მოხდა, ხელისუფლება და ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული ბაიპარტიზანს რო ეძახით ერთიანი პოლიტიკური გზავნილის მიღებას ვერ მოახერხებს, მაგრამ მეორე ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, რაც მის შინაარსშია ჩადებული, ხო? დღეს, როდესაც ესე სიტუაცია საერთაშორისო თვალსაზრისით და საერთაშორისო სიტუაცია რომც არ ქონდეს აუცილებელი ადეკვატური ნაბიჯი გადაედგას იმ კვლელობებზე, რაც მოხდა უკვე საქართველოში, 82-ა მოკლეს ჯერ, ეხლა უკვე დატუნაშვილი და სამწუხაროდ ვამბობ, რაც შეიძლება მოხდეს და არ არის გამორიცხულო მომავალშიც განმეორდეს, იმ გაძლიერებული ადამიანების გატაცების ფონზე ბუნებრივია რაღაც ადეკვატური, შეიძლება პატარა, მაგრამ ადეკვატური ნაბიჯი შინაარსობრივად აუცილებლად უნდა გადაიდგას და შესაბამისად მიმაჩნია, რომ სანქციების რეჟიმის ინსტრუმენტი უნდა შეიქმნას უკვე საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციით, რომელიც შემდეგ უკვე უცხოელ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მუშაობის შედეგად ამიტომ ხელსაყრელი სიტუაცია თქო და ნამდვილად არის ამისი არა მარტო გაზრდილი შანსი, არამედ თითქმის გარანტირებული წარმატების შანსია, რომ უკვე უცხოელი პარტნიორების დახმარებით იქნება ეს ევროკავშირი, ევროპარლამენტი და ასე შემდეგ, რომ უკვე მათ დაუჭირონ ამ 82-ა, ეგრეთ წოდებულ 82-ა პატუნაშვილის სიას და შესაბამისი სანქციები.
მაგრამ აი კიდე ვერ ვასწრებთ, როგორც ჩანს ნატოს ამბის იმ იდეის განხილვას, მაგრამ არა უშავს წინ არის ყველაფერი. რუსეთთან დიალოგის საკითხზე მინდა ბრძანოთ, როგორ ხედავთ აი ყველაფრის ფონზე კვირიკაშვილის მიმართვა რუსეთის პასუხი, შემდეგ აქედან მიმართვა, შემდეგ დისკუსია განმარტება კვირიკაშვილის და შემდეგ და გამოკვეთილი მხარდამჭერი განცხადებები შტატების გნებავთ ნატოს გენდის.
ცალსახად რუსეთთან დიალოგი არა მარტო უნდა იყოს, ეს უნდა გაღრმავდეს. რუსეთთან დიალოგი არის ფუნდამენტურად
უცნობი. რა არ შეიძლება ამ პროცესში?
რუსეთთან დიალოგი ამ წუთში წარმოებს, ამჟამად წარმოებს, ხო, ორი არხის საშუალებით, ეს არის ჟენევის საერთაშორისო ფორმა და მეორე ეგრეთ წოდებული აბაშზე კარასის ფორმატი. ეხლა დრო აღარ ყოფნის, თორემ მინიმუმ ვიტყვი რომ შესაბამისი, არ ვიცი როგორ თქვა, სტანდარტების დაცვით ორივე განუ და გაგრძელდეს და პირიქით გაძლიერდეს ეს დიალოგი, იქნება ეს ჟენევისა თუ აბაშზე კარასინის, ოღონ აბაშზე კარასინის ფორმატის შემთხვევაში ბუნებრივია ფუნდამენტურად აუცილებელი ლებელია რამოდენიმე საკითხის გათვალისწინება, რომ მინიმუმ ის არის ხოლმე დროდადრო რისკის მატარებელი და ეს რისკი უნდა იყოს გაცნობიერებული. არ ვიცი, უნდა ვიფიქროთ მე პირადად აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ერთი ქოლგის ქვეშ იყოს ეს ყველაფერი მოქცეული, ისევე როგორც რუსებს აქვს ეს თავის ხვიდან გაკეთებული, ვისაც ერთეგივე პიროვნება წარმოადგენს, ხო, მოლაპარაკებს ორივე ფორმატში, მაგრამ მოდით ეხლა ამაზე დროებით შევჩერდეთ რუსეთთან დიალოგს მე პირადად ასევე მიმაჩნია, რომ ხელსაყრელი სიტუაცია თუ შეიქმნება და ამას მომზადება სჭირდება ბუნებრივ და უფიქრებელი ნაბიჯის გადადგმა, უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზეც უნდა გამართოს დიალოგი. მოკლედ, რუსეთთან დიალოგი აუცილებელია. ცალსახად ვიზიარებ იან სტოლტერბეგის განცხადებას, როდესაც მან თქვა და მან სწორად ჩამოაყალიბა განსხვავებით სხვათა შორის საქართველოს პრემიერის წერილისგან, სადაც სხვადასხვა საკითხები ერთმანეთში აიჭრა და ასე თქვა, ის არისო მინიმუმ რო თქვა, სწორად ფორმულირებული, თუნდაც კეთილშობილური განზრახვებით აწერილი წერილი. ხოლო იან სტოლტერბეგის განცხადებასაც შეხება, მან თქვა, რომ რუსეთთან დიალოგი აუცილებელია, მხარს უჭერთ საქართველოს ხელისუფლ ხელისუფლების განზრახვას, მოწოდებას, მზადყოფნას, რომ რუსეთის ხელისუფლებასთან აწარმოოს დიალოგი, მათ შორის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად, ანუ რუსულ-ქართული კონფლიქტის მოსაგვარებლად, ბუნებრივია, არა მარტო ხარს უჭერ, ეს არის ის, რასაც უნდა ვესწრაფოდეთ და რასაც ყოველდღიურად უნდა საქმიანობდეთ და სხვა შორის ამავე კონტექსტში მინდა ვთქვა, საჭიროა მეტი კოორდინაცია, როდესაც საქმე ეხება საქართველოს ხელისუფლებას და არანაკლები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე შენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. მეტი კოორდინაცია და არანაკლები ქვეყნის შიგნით რაც შეეხება ამ სიტუაციაში, ხო, და რა ვიცი, ახლა ბევრი კი საუბრობს ხოლმე, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ამას ხაზი გაუსვა და მე შესაძლებ ყოველთვის ვეძებ ხოლმე ამ შესაძლებლობას, რომ ამ საკითხზე ყურადღება გავამახვილო. ამ სიტუაციაში არსებული ქვეყნისთვის, როგორც დღეს საქართველოა და რუსული გაზრდილი აგრესიისა და აგრესიული ზრახვების ფონზე, ჩვენ არ აგვაქვს დღეს საქართველოში უკვე რამდენიმე თვეა არც ერთი ის ორგანო, რომელიც იქნება მაკოორდინირებელი უსაფრთხოების საკითხებზე, ხო? როგორც ითქვი, ან with all respect, მიუხედავად ჩემი ღრმა პატივის ცემისა იმ პროფესიონალების მიმართ, ვინც პრეზიდენტთან არსებულ უშრობის საბჭოში მუშაობენ, მას ფაქტიურად გავლენა აღარ აქვს. რატომ? იმიტომ, რომ ყველაფერსეცა და საქართველოს მთავრობა რომ და ასევე პარლამენტი რომ სრული დისკრედიტაცია მოახდინათ ამ ორგანოს და შესაბამისად უფრო მეტიც ახალი, როდესაც ახალი პრეზიდენტი აირჩევა ეს ორგანო საერთოდ აღარ იქნება, ხოლო რაც შეეხება უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს, რომელიც მთავრობაში არსებობდა, ის ასევე გაუქმებულია. დღეს უსაფრთხოების საკითხებზე კოორდინაცია ქვეყნში ეს გახლავთ მოშიშვლებული, რაც არის დაუშვებელი.
აქ უნდა გავჩერდეთ დღეს სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა. პატაგა ფრინდაშვილი,
საქართველოს ერთად ყოფოდა არ
გვყავს. მაგაშია საქმე. მე ვთქვი რომ არ გვეყოფო და სამწუხაროდ ჩემი ამ ჩემი ნათქვამი გამართლა. პატაგა გაფრინდაშვილი საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ხვალამდე გემშვიდობებით.